Por lo tanto, creemos que son os presupostos equilibrados, por suposto, como ten que ser, pero que nos permiten que o Concello siga sendo unha institución útil e con capacidade de reaccionar e de ofrecer alternativas e solucións ao conxunto dos ciudadanos de Santiago. Podo decir con absoluta tranquilidade que non é o presuposto que nos hubéramos previsto hai 3 anos. Doutras cuestións, porque hai 2 anos, cando nos presentamos ás eleccións, nos presentamos por un programa electoral e con uns objetivos determinados. Pero sí é un presuposto para responder a realidade desta crise pandémica e para garantir que o Concello poderá seguir respondendo tamén no ano 2022. Todos tuvemos que sacrificar e temos que sacrificar moitas das ideas que tiñamos a un escenario completamente diferente.